У Менску 23 гадзіны. У пражскай студыі Франак Вячорка. Наперадзе вас чакае агляд лістоў на свабоду з Валянцінам Жданко, аўтарская перадача Яна Максімюка «Званочкі», а таксама працяг падарожжа па вёсцы Казекава са Змітром Бартосікам. А зараз апошні выпуск міжнародных навінаў. У Менск вернуліся амбасадары Швецыі, Польшчы і Літвы. Да канца тыдня чакаецца прыезд іншых кіраўнікоў дыпламатычных місіяў. Тым часам кіраўнікі беларускіх прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі, адкліканыя Менскам на пачатку скандалу, сёння таксама вернуліся на працоўныя месцы. Падрабязнасці заўтра і на нашым сайце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў трэцім чытанні прэзідэнцкі законапраект пра выбары губернатараў. Згодна з праектам, кіраўнікі суб'ектаў федэрацыі будуць абірацца агульным галасаваннем. Кандыдаты змогуць вылучацца палітычнымі партыямі, так і самавылучэннем. Губернатар будзе абірацца на 5 гадоў, не больш за 2 тэрміны запар. Украіна звернулася до немецких лекараў с просьбой агледзець Юлію Тимошенку. Адвокат Тимошенки заявіў, што 20 красавіка падабаронная пачала галадоўку пасля таго, як была збітая і гвалтоўна дастаўленая ў шпіталь. Украінскія ўлады адмаўляюць гэтае абвінавачванне. Еўракамісар па пытаннях пашырэння Штэфан Фюля заявіў, што жорсткае абыходжанне з Тимошенкай застанецца плямай на рэпутацыі Украіны. Былы губернатар штату Масачусетс і бізнесмен Міт Ромні перамог на першасных выбарах рэспубліканскай партыі ў 5 штатах. Цяпер у Ромні застаўся толькі адзін супернік – Рон Пол. Аднак у яго няма шанса атрымаць неабходную для перамогі колькасць галасоў. Ньют Гінгрыч літаральна пару гадзінаў таму вырашыў выйсці з выбарчай гонкі і падтрымаць Міта Ромні. Раней спыніў барацьбу Рык Санторум. Аналітыкі мяркуюць, што амаль дакладна менавіта Ромні стане супернікам дзейнага прэзідэнта ЗША Барака Абамы на выбарах 6 лістапада. У Сырыі ў сераду паводле праваабаронцаў загінулі 14 чалавек. Большасць з іх цывільныя асобы. З 12 красавіка ў Сырыі фармальна дзейнічае рэжым спынення вагню, аднак кожны дзень паступаюць паведамленні пра яго парушэнні. Кофі Анан назваў становішча ў краіне вельмі неспрыяльным і заклікаў сырыйскія ўлады да неадкладнага выканання ўсіх 6 пунктаў яго мірнага пляну. Камандаванне філіпінскай арміі заяўляе пра гібель 11 вайскоўцаў, якія загінулі ў выніку нападу баевікоў-камуністаў. Паўстанцы атакавалі транспартную калёну ў аддаленай вёсцы ў гарах, на поўначы выспы Лусон. Гэта найбуйнейшая страта асабістага складу філіпінскай арміі за апошнія гады. Перыядычныя сутыкненні паміж вайскоўцамі і баевікамі-сепаратыстамі працягваюцца на Філіпінах ужо некалькі дзесяцігоддзяў. У сталіцы Нарвегіі, Осла, ультраправы экстрэміст Андерс Брейвік, які абвінавачваецца ў забойстве 77 чалавек, на судзе сёння аспрэчыў рашэнне лекараў, што псіхічна хворы. Паводле Брейвіка, гэта спроба яго дыскрэдытаваць. Калі яго прызнаюць здаровым, то асудзяць на тэрмін зняволення да 21 году. Калі прызнаюць псіхічна хворым, то адправяць на прымусовае лекаванне ў псіхіятрычную лякарню. Сам Брейвік назваў другі варыянт пакарання горшым за смерць. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі не збіраецца дамаўляцца з ультраправай партыяй «Народны фронт», старшыня якой Марын Лёпен набрала 18% галасоў і заняла трэцяе месца. Паводле аналітыкаў, Сарказі неабходная падтрымка гэтых 18%. Інакш у другім туры ён прайграе супернікаў сацыялісту Франсуа Алянду. Каго падтрымае Марын Лёпен, мы даведаемся 1 траўня. Менавіта тады яна мае вызначыцца са сваімі сімпатыямі. Гэта быў выпуск міжнародных навін.